Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Ano, je to tak, konečně jste se dočkali a je tady další vysílání ze studia Vyšehrad. A abych navázal na ta vlastně vystoupení paní bývalé ministryně. Určitě jste zaznamenali první dva díly a nyní abych, nebo vlastně tři, tato bude čtvrtý díl a jmenuje se Muži a ženy mají rizikové a sociální předpoklady. Takže já si myslím, že paní Daniela Kovářová vynikající první tři díly. První díl určitě si vzpomínáte, okupace, nikoliv migrace, hodně ostře popisovaná stávající stav věcí. A já si myslím, že tak jako v každém dílu umí nařknout vlastně věci pravými jmény, já si myslím, že i tento díl a podle mne také velice výživný vám přijde vhod a naladí takovou tu atmosféru do studia Vyšehrad, kde budete moct telefonovat 737 057 860. Takže se budu těšit po vystoupení paní bývalé ministryně spravedlnosti, paní Daniely Kovářové, a těším se na telefonáty do studia 737 057 860. Takže bavte se, pokud to bude možné, ale určitě sledujte, protože Daniela Kovářová nazývá věci pravými jmény. Takže nyní už dávám slovo Martince a Daniele. Příjemný poslech.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
V předchozím povídání o rodině jsme otevřeli otázky, které se přímo či nepřímo týkají prakticky každého z nás. Co se děje s institucí manželství? Prodělává jen nutnou modernizaci, anebo se pod tenkou fasádou modernizace ve skutečnosti rozpadá? Je módní genderová ideologie ve své vyhrocené podobě jen drobným dočasným úletem, anebo má naopak v plánu přestavit základy společnosti ještě mnohem více než doposud? To jsou jen některé otázky, na které jsme hledali odpovědi. Probrali jsme také módu řešit rodinné problémy prostřednictvím soudů a kam to může rodinu, jednotlivce a hlavně děti dovést. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, advokátka, která v loňském roce získala ocenění Právník roku, a připomenu také, že je bývalou ministryní spravedlnosti. Paní doktorko, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si, že ten problém, protože vy pak vidíte konce těch problémů. Každé druhé manželství se rozvádí. Že ten problém je také v tom, že my příliš nepreferujeme mužské vzory. Máme jednak přefeminizované školství. také se změnily vzory. Už to není, jak jste tady zmiňovala, ani Stallone, už to nejsou mariňáci, už to nejsou třeba bojovníci a podobně, ale jsou to uhlazení podnikatelé nebo bankéři nebo ajťáci a podobně. Do toho nám děti velmi často vychovávají tři generace žen, pak přijdou do školy, tam je teda paní učitelka a tak dále a tak dále. Myslíte si, že vlastně jako mají kde ti muži pochytat ještě určité vzory skutečného mužství?
Já vám na to odpovím tak, že vlastně s vámi nesouhlasím.
Jsem s tím.
Z vlastní advokátní praxe a konec konců i z vlastní mé zkušenosti. Já jsem prošla feministickým obdobím a měla jsem pocit, že se mužům musím vyrovnat a že se vlastně musím stát ministryní, abych jim ukázala, že jsem stejně chytrá a stejně dobrá jako oni. Takže jsem prošla tím obdobím, kdy jsem se jim profesně vyrovnala a v tu chvíli jsem zjistila, že mě přestávají brát jako ženu. A teď nemám na mysli nikoho konkrétního, protože ve vládě jsem měla báječné mužské kolegy, kteří se ke mně chovali jako k ženě, ale v okamžiku, kdy dosáhnete mužské úrovně, tak musíte zahodit ženské zbraně, protože to muži tím opovrhují. Konec konců ty moderní feministky nechtějí používat žádné zbraně, ale hlavně zjistíte, že muži na vás používají mužské zbraně, to jest silové, logické a argumentační. A je otázka, jestli tohle chcete. A já jsem si uvědomila, že sice jsem dosáhla na jejich úroveň, ale že už nejsem žena, že v jejich očích ztrácím ženství a v tu chvíli mi došlo, možná právě proto, že jsem dosáhla na vrchol, že o to nestojím. A řekla jsem si, že chci být radši žena a spíš žena. Uvědomila jsem si, že je mi dobře v té ženské roli. A že tedy nemusím aspirovat na to vyrovnat se jim. Protože ve skutečnosti, milé dámy, upřímně, oni se nám nikdy nemůžou vyrovnat v našem ženství. Nikdy nedoženou naši schopnost rodit a plodit. Zatímco my jejich intelektuální schopnost vyrovnat jsme schopni. To znamená, můj dnešní pohled je takový, že tíha světa leží na nás ženách, že my jsme neskonale výkonnější, více vydržíme, více toho sneseme, jsme moudřejší, vidíme dál, dokážeme se mnohem líp učit. To znamená, my vlastně je dokážeme převálcovat. A teď je otázka, kde jsou ti muži a jestli nám nebude vadit, když je převálcujeme. A já zase z toho, teď se vrátím do své advokátní praxe a vidím, že naprosté minimum mužů vedle sebe chce a snese stejně výkonnou a stejně dobrou ženu. A tím spíš jenom menšina mužů snese ženu, která víc vydělává. To se samozřejmě velmi líbí všem mužům, kteří se na všechno dívají přes peníze, nebo dokonce těm mužům, kteří nevydělávají žádné peníze. To je pro ně hrozně fajn nechat se živit. Ale ve skutečnosti pořádní muži, výkonní muži a šikovní muži nechtějí mít vedle sebe ty ambiciózní ženy. A naopak ambiciózní, výkonná, efektivní žena je ambiciózní, výkonná a efektivní i doma. A tím pádem ten muž jí doma nechce. Takže máme generaci nebo skupinu ambiciozních žen, které jsou v důsledku toho sami, protože jejich mužové se s nimi rozejdou, vymění je za nějakou mladou, okouzlenou dívčinu, která je zbožňuje a nadšeně na ně hledí a oni ji můžou doma poučovat a můžeme si o tom, o té nerovnováze cokoliv myslet, ale ty mám kolem sebe řadu výborných, ambiciozních, výkonných žen a ty jsou sami. A ty hledají v různých agenturách seznamovacích a kolem sebe hledají ty muže, které by vedle sebe snesly a kteří by současně snesly je.
Vy jste teď velmi pojmenovala, čeho si považujete na ženách a já bych potřebovala vědět podle vás, protože vám procházejí právní kanceláří,
mnozí mužové s různými potížemi. Poznala jste i muže, kteří vystoupali až na politický vrchol, to znamená, tam je zase taková ta sexualita, moci a podobně. Co je podle vás hlavní znak mužství? Co dělá muže skutečným mužem?
Pro mě je to odvaha ve smyslu statečnosti vzít na svá bedra rozhodnutí, a když přijde útočník nebo přestane jít proud nebo grizzly, to je úplně jedno, tak muž bude ten, kdo vstane a půjde tam. Mně by se současně, protože vlastně dneska jsem se vrátila do té pozice tradiční, tradicionalistické ženy, mně by se líbilo, kdyby můj muž mě uměl uživit, ne že by to bylo potřeba, ale líbilo by se mi to a jsem naprosto přesvědčená, teď můžete argumentovat různými moderními trendy, jsem přesvědčená, že řada žen by to uvítala, jenom to dneska nemůže říct nahlas, ale řada žen by uvítala, kdyby je muži živili. To si myslím, že je to mužské nejdůležitější. A žena by měla dělat teplo domova a to si myslím, že žena tvoří teplo domova. A teď se mnou samozřejmě feministky nemusí souhlasit a můžou mi vyčítat, že jsem 100 let za opicemi a argumentuju ženou 19. století. Ale pokud je ten muž odpovědný, odvážný, výkonný a úspěšný, tak většinou nechce doma stejně úspěšnou ženu, protože žít s takovou je velmi náročné a únavné.
Aktivistkám se ovšem podařilo ve společnosti vlastně prakticky zrušit vnímání přirozených rozdílů mezi pohlavími. Je to trend. A vy jste nedávno napsala takový ironický článek, ve kterém navrhujete zakázat sex a muže převychovat na ženy. To znamená, že to, co mi teď říkáte, je na jednu stranu ano, vlastně váš život, vaše zkušenost, možná i vaše právní praxe, ale uvědomujete si, že ta společnost se valí trošku jiným směrem.
Uvědomuju, na druhé straně si uvědomuju, že aktivisté, aktivistky, že tvoří jenom malou vrstvu společnosti, která možná nejviditelněji křičí do médií a prezentuje své názory. A moc by mě zajímalo, kolik genderových podporovatelů je mezi řidiči kamionů a mezi nádeníky a mezi muži v továrnách a podobně. Já si myslím, že jich tam moc není. A potvrzuje mě v tom, když se podívám, kdo, jakého pohlaví jsou železničáři, kteří posunují vlaky a řidiči autobusu a podobně. Myslím si, že muži a ženy mají každý úplně jiné schopnosti a jiné vlohy bez ohledu na různé genderové teorie a učebnice, které se o tom píšou. Stačí se přece podívat, jaké povolání si volí muži a jaké povolání si volí ženy. A z toho to krásně vyplývá. Ženy mají přirozené pečovatelské schopnosti. To neznamená, že by se mezi muži občas taky nevyskytl nějaký pečovatel, anebo mezi ženami nějaký rozený vůdce. To určitě ne, ale proto máme sestřičky v nemocnicích a proto máme muže ve slévárnách. Je to prostě přirozené a v dnešní době přece, v dnešní společnosti, v České republice, žena může být čímkoliv. Může se rozhodnout pro jakoukoliv cestu. Jenom nemůže mít všechno. A dnešní feministky by chtěly mít všechno. To znamená, chtěly by mít i rovnost, i práva a současně by chtěly i muže, a to nejde. My jsme dneska velmi spravedlivá společnost. Sociální systém způsobuje, že když je někdo handicapovaný, tak mu náš stát pomůže. A pokud není handicapovaný, tak si žena může opravdu rozhodnout o svém životě. Ale já se setkávám s tím, že ženy, které se rozhodnou pro nějakou cestu, třeba pod vlivem těch genderových teorií, tak jsou potom nešťastné. Tak jsou pak nešťastné, protože jsou sami. A nebo když manželství funguje a existuje, tak mi ty výkonné ženy řeknou, No tak já jsem výkonná v práci velím, v práci jsem dosáhla všeho, čeho jsem mohla a pak přijdu domů a tam musím hrát tu roli pečovatelky a manželky a když to dělat nebudu, tak to manželství prostě nebude fungovat. A to mě zpětně vede k tomu, že role jsou ve společnosti nějak rozděleny a že to souvisí s přirozeností a s tím, k čemu nás Pán Bůh nebo příroda nebo ten někdo, kdo to všechno tady vymyslel, takže to je vlastně vymyšleno správně.
Jenomže my už dávno nehrajeme jenom mezi mužem a ženou. Tady vznikají třetí a další pohlaví a to je další obrovský tlak, který je někdy překvapivý, někdy si řekneme, nikdy nás ani nenapadlo o tom přemýšlet, ale potom najednou člověk musí opravdu řešit to, jestli může někdo, kdo má takzvaný floating gender, to znamená, že se v různé dny a v různé denní doby cítí být různým pohlavím a podle toho si může vybírat toaletu a najednou se tím zabýváte vy právníci, řeší se to ve firmách a tak dále a tak dále.
No ale co bychom dělali? Zase upřímně, zkracuje se pracovní doba, nepracujeme na polích, všechno, máme myčky, máme pleny na jedno použití. Máme spoustu času, nemáme co dělat, nemáme žádné starosti, nevíme roupama co by, tak si vymyslíme třetí pohlaví. A to ještě jste nemluvila o tom, že dokonce se můžeme svobodně rozhodnout, jak se cítíme, kterým pohlavím.
A je ano, to... a když rodiče, nějací herci, nenapíší do rodného listu svého dítěte, jestli je to dívka nebo chlapec, aby se jednou mohla svobodně rozhodnout, tak je to vystavováno, prolítne to médii světovými, jako to jsou konečně lidé nového tisíciletí. To je to myšlení, kam musíme všichni směřovat.
No ale to jste otevřela další téma, ke kterému se klidně můžeme hodin věnovat, totiž co děláme svým dětem. Že totiž vychováváme děti v tom, že jim umetáme cestičku a od narození se jich ptáme na názor pod vlivem jakési dobře míněné, ale úplně špatně používané úmluvy o právech dítěte, ve které je napsáno, že dítě má právo se vyjádřit nově podle našich procesních předpisů a podle občanského zákoníku, se má právo vyjádřit ke všem věcem, které se ho týkají.
Má právo odmítnout šestileté dítě zdravotní péči jako zásah, pokud by mu nevyhovovala, protože tu injekci třeba nechce.
Naprostý nesmysl, samozřejmě.
Ale právníci to řeší.
No, jenomže ono to vlastně je tak, jak jsme si na začátku říkali, že máme právní normy, které nikdo nezná a nikdo nedodržuje, tak u dětí je to krásně vidět. Ve funkčních rodinách děti by měly poslouchat a děti rozhodují jenom takové nedůležité věci, jako chci si vzít červenou čepičku nebo modrou čepičku, anebo chci jahodovou nebo vanilkovou zmrzlinu. A ty důležité věci rozhodují za něj rodiče. Třeba když rupne kotel, tak maminka vezme dítě a řekne, hele, ty tady počkej u tety Jarmilky a já zatím pojedu pro opraváře a podobně. Tak se to přece běžně děje ve fungujících rodinách. A pak máme nefunkční rodiny anebo rodiny rozvádějící se a tam tatínek i maminka zneužívají toho hloupého paragrafu, který přece vůbec nebyl určený na to, aby šestileté dítě rozhodovalo a ptáme se toho šestiletého dítěte, chtěla by si radši k tatínkovi nebo k mamince? Chtěl by si radši do té základní školy v obci, do lesní školy, anebo by si radši chtěl do té školy s rozšířenou výukou jazyku? To jsou všechno úplné nesmysly, které by se přece vůbec neměly dávat rozhodovat dítěti. A podle nového občanského zákoníku byste, jestliže se dítě má právo vyjadřovat ke všemu, co se ho týká, tak byste se ho měla zeptat, jestli si můžete pořídit tu hypotéku, protože když si ji pořídíte, tak mu nekoupíte příští rok kolo. To jsou úplné nesmysly a zneužívají toho rodiče ne kvůli tomu dítěti, ale pro svůj zákopový boj. A my právníci k tomu přispíváme, my to za ně děláme a hezky z toho žijeme.
Ale to, co jste teď řekla, zase to bychom otevřeli další téma, že pokud se dítěte nebudeme ptát, kam by třeba raději šlo, jestli k tátovi nebo k mamince, tak vy jste pro automatické přidělení dítěte matce?
Ne, já jsem pro to, aby se rodiče dohodli a abychom, my totiž to děláme špatně. My říkáme rodičům, když se nedokážete dohodnout, pojďte k soudu nebo vemte si právníka, soud to za vás rozhodne a právník, čím bude vyhlasnější nebo dražší, tím to za vás víc vybojuje. A to je všechno špatně. My jsme nový občanský zákoník zavedl rodičovskou odpovědnost, takže my bychom naopak, my právníci a vy v médiích a všichni novináři, bychom měli říkat všem mužům, ženám, manželům, snoubencům, pozor, pozor, když si někoho vybíráte a počínáte s ním. Navěky jste připoutaní a pokud počnete s tím partnerem, tak už nikdy nebudete moct o tom dítěti rozhodnout samostatně. A to, co si některé ženy myslí, že si pořídí dítě a odstěhují se k rodičům, to už prostě dneska neplatí. Dneska je společná rodičovská odpovědnost a oba rodiče se navzájem přes to dítě drží v šachu. Takže maminka bez tatínka, pokud se nedohodnou, nebo pokud jeden z nich na to nerezignuje a je mu to třeba jedno, což je teda třetina společnosti, třetina tatínků o ty děti nestojí a pak si maminka může rozhodovat. Ale dneska by se všechny ženy, všichni muži měli vědět, že musí spolu pořád vycházet a musí udělat všechno pro to, aby se nikdy v životě nerozhádali. To znamená, nemůžou se k sobě chovat špatně, nemůžou si nalívat na hlavu kýble špíny, nemůžou připustit, aby se rozhádali, protože se pak nebudou schopni dohodnout o dětech. Tak to je moje odpověď tady na ty moderní věci dneska.
A vy jste dnes a denně svědkem toho, že se nedohodnou, že se to děje. Jak už jsem tady zmínila, každé druhé manželství se rozvádí. Vidíte to jako soumrak klasické rodiny? Budeme už takový ty komunitní typy nebo patchwork family, jak se tomu říká dneska, slepované rodiny, mnoho babiček, jedna maminka, jedna maceška, další maceška, tatínci a všichni tak nějak jsou taková velká šťastná komunita?
Nevidím to jako soumrak rodiny, protože dvě třetiny rodičů se dohodnou. To znamená, ve dvou třetinách ono ty soudní statistiky zkreslují vnímání odborné veřejnosti i vlastně obecné veřejnosti a novinářů na to, jak ty věci fungují. Jestliže se dvě třetiny rodičů dohodnou, tak to vlastně všechno funguje. A je jedno, jestli to dítě je s tatínkem, s maminkou, s dalšími maminkami, přivdanými, přiženěnými, babičkami. Prostě můžeme tomu říkat patchworková rodina, ale ta péče funguje. A jenom ta jedna třetina jde k soudu a na tu jednu třetinu bychom měli zakleknout a apelovat hned na začátku, že totiž nesmí vykulminovat ten spor, že nemůžou si myslet, že budou rozhodovat sami. A pak je otázka, co to dítě. Když se s těmi rodiči pracuje zavčasu a nenechá se ten spor rozběhnout až do těch nenávistných poloh, psychologové mají takový termín zpsychopatizování jednoho či druhého rodiče, on potom čím déle probíhá ten spor, tím je větší pravděpodobnost, že ten rodič, který o to dítě stojí, a nebo si aspoň myslí, že stojí, protože bojuje proti druhému rodiči, tak ten tak ujede v normálním vnímání, že už není cesty zpátky. A pak, když ti lidé přijdou za mnou, tak já jsem léta sahala po zákoníku, po právních nástrojích a chodila jsem s nimi k soudu, ale na konci toho soudního sporu je opravdu jenom rozsudek a není štěstí, takže všichni ti štrasburští otcové, co léta bojují o styk s dětmi, bojují špatnou cestu, bojují špatnými nástroji a špatnou válku. Už před lety, když podali první žalobu proti mamince, tak to neměli dělat. Protože každou soudní žalobou jenom vyhrotíte spor. A vy, když jste tatínek nebo maminka, tak potřebujete kamaráda na druhé straně. Nepotřebujete nepřítele, ale který vyzbrojuje.
Oni to pravděpodobně udělali v situaci naprosté nouze, protože na té druhé straně byla zřejmě v tu chvíli zatvrzelá žena, než kvůli třeba uražená nebo furie. A oni
dobře,
už nevěděli,
souhlasím,
kudy.
Dneska bych řekla, važte ještě před tím, než nevíte kudy, že ta situace nastane. Jinými slovy, počali jste dítě, předvídejte to. A zeptejte se svého nitra, jestli budete ten typ, který chce mít to dítě, protože jsou otcové, kteří chtějí pečovat o dítě a starat se a koupat, nebo ne. A jestli chcete, tak nesmíte dopustit rozkol s matkou. Ale pokud už nastane situace, že na jedné straně a na druhé máme ty z psychopatizované, nenávistné, zákopové, zakopané nepřátele, tak se taky ale může stát, že ta situace nemá žádné řešení. Bohužel jsme přesvědčili veřejnost, že právní prostředky se dají použít na jakoukoliv situaci, ale to je klam, to je prostě nesmysl. Takže moudrý, a teď právník, lomeno psychoterapeut, lomeno psycholog, lomeno manželský poradce, by měl diagnostikovat, jestli vůbec ty nástroje k něčemu vedou. Protože všichni ti štrasburští otcové na začátku, kdyby přišli k advokátovi a ten advokát dobře rozklíčoval situaci, nebo k psychoterapeutovi či manželskému poradci, tak se taky mohlo stát, že by tu cestu vůbec nebojovali, protože nemohli vyhrát. A já dneska řadě klientů říkám, právně nemůžete vyhrát, takže buď to se smiřte s nastalou situací, cynicky řečeno pořiďte si nové dítě, najděte si jinou partnerku, zapomeňte na to, protože jste dopustili takový rozkol ve vztazích, že už to nejde vrátit. To je jedna varianta. Druhá varianta, bojujte si právními cestami, ztratíte tím desetiletí života, budete investovat statisíce advokátům, získáte nenávist k soudnímu systému, nebudete věřit vůbec ničemu a budete na konci nespokojený. A třetí varianta, zapomeňte na právo a zkuste jiné nástroje, jiné vyjednávací metody, jiné psychologické strategie. No a ten, kdo je schopen tomu rozumět, tak ten to může zkusit.
Vy jste říkala, že to právo má asi 3000, teda ten
občanský zákoník.
Říkala jste, že občanský zákoník má 3000 paragrafů. Jakým způsobem to manželské právo a ten občanský zákoník rozšíří další nové faktory v našem soužití muž-žena, a to jsou homosexuální adopce dětí, homosexuální sňatky. Ještě si asi pamatujeme kampaň Zaregistrované partnerství a tehdy, to si vzpomínám dodnes, bylo každou chvíli někým zdůrazňováno, že to je vlastně jako maximum všech požadavků a tak to bude, že vlastně ta možnost registrovat se mezi sebou je velmi důležitá pro homosexuály a lesbičky. A dnes už hovoříme o manželstvích, dnes už hovoříme o adopcích dětí a tak dále. Jak to vnímáte jako právník?
Jako právník pamatuju si průběh vyjednávání, pamatuju si tu argumentaci stejně a je to hezká salámová metoda, naprosto běžná nejenom v politice. Nelíbí se mi to, otázka je, jestli a komu to vyčítat, protože vám dneska ty instituce, ty aktivisté a podobně můžou říkat, to my jsme tehdy nechtěli, to chtěli oni a vývoj tak
spěje. Říkají to, tak to je.
Takže vlastně já si myslím, že i kdy, ať už chtěli cokoliv kdysi, tak jim to nemůžeme vyčítat, protože k nějakému cíli směřovali. A není mi úplně jasné, z jakého důvodu ty skupiny chtějí manželství i pro sebe, protože podle mého je to vyloučeno. Je to vyloučeno legislativně, ten nový občanský zákoník je tak strašně spojený s mateřstvím, a to ty homopáry nikdy nebudou schopny, že to nejde jednoduchou změnou. Důvody, pro které chtějí manželství, jsou podle mého několikeré. Mně na první dobrou napadá závist. Prostě vy máte manželství a nám se registrované partnerství nelíbí. Inu, mám-li být upřímná, komu by se líbil ten pojem? A my máme češtinu tak krásnou, bohatou a přitom používáme takový tvrdý pojem registrované partnerství. To evokuje registraci na nějakém úřadě. Dobrá, chtějí-li mi do homopáry něco svého, tak ať si to vymyslí. Vždyť je čeština tak krásná, bohatá. Kdybychom vycházeli ze stejného slova, jak vzniklo manželství, tak manželství je historicky spojení slov muž a žena, malženka, to znamená žena patřící nějakému muži. Jinými slovy, manželství je jedna z prvních kvót. Pro jednu ženu je to označení pro svazek jednoho muže a jedné ženy.
Pro monogamii.
Takže homopáry se prostě nemůžou nazývat manželství. A jestli jim to nechce dojít, je to jako, je to prostě špatný termín. Chtějí-li něco svého, mohli by si vymyslet například, a teď prostě nápadům se meze nekladou, gajství pro muže, lesbičství pro ženy, a pokud to je něco, co jim rve uši, tak si můžou vymyslet nový český pojem, třeba duhový pár, nebo...
Možná nejde jenom o to slovo, vy jste se teď
pustila
jenom do fonetiky.
Takže není-li to závist, chtějí-li zrovnoprávnění, pak by přece stačilo mnohem méně a já bych šla jednodušší cestou, to jest... Chceme vznik stejných svazků a stejných práv. A dneska se podívejme, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. A já tam vidím rozdíl jediný. A to, že mezi manželi vzniká společné jmění manželů a mezi registrovanými partnery ne. Tak jestli v tom není žádný problém, kdyby to chtěli, to je malá, drobná legislativní oprava do zákona o registrovaném partnerství. Pak opravdu nechápu.
Skutečně tam nic dalšího není?
Nevidím.
Mám pocit, že když mají dvě ženy, třeba dítě, ano, tak v případě úmrtí matky není vůbec jisté, že by třeba o to dítě se automaticky starala ta druhá.
To není ani ale u nás. To, když se vezmou muž a žena a jeden z nich má dítě z prvního manželství, tak se ten manžel taky nestará automaticky. K tomu je nezbytná adopce. Adopcím homosexuálních párů už otevřel dveře ústavní soud. To znamená, v tom případě, pokud jde o adopce dětí, pak stačí změna zákona o matrikách.
Souhlasíte s adopcemi homosexuálními páry u dětí, jakožto právnička, jakožto odborník, jakožto žena, která se věnuje rodinnému právu?
Osobně s tím nemám žádný problém a nevím, proč se kvůli tomu dělá tolik humbuku. Dneska si adoptovat jednotlivec může, koho chce. Takže já v tom žádný problém nevidím. Je v tom velikánské politikum a myslím si, že to ty homosexuální skupiny a iniciativy dělají špatně. A pokud budou takhle tlačit na pilu, jak tlačí, tak si obrátí společnost proti sobě. Protože přece k tomu, aby měli společné jmění manželů a mohli si navzájem lesbičky adoptovat své děti, není třeba tlačit na manželství a doprovázet to těmi průvody polonahých nebo dokonce nahých lidí. Za normální situace je to přečin nebo přestupek exhibicionismu a podobně a blokovat Prahu. Takže já si myslím, že je to zbytečné tlačení na pilu a toho efektu, o který jim přece tak jde, by se dalo dosáhnout jinou cestou.
Paní doktorko, nedávno jsem četla článek, jak by mohly vypadat naše vztahy za 20 let. Partnerskému zbližování podle toho článku může věda dát během 20 let podobu účelného procesu, který uspoří čas a energii. Budeme se prý párovat podle DNA. Rozvod může zažehnat pilulka, která zase vyrovná určité hladiny, všechno bude vlastně pod vlivem technologií, včetně umělé inteligence. Na mě tyto prognózy působí od jak živa děsivě. Ale on, ten článek byl celý napsán s takovým jásotem a s takovým nadšením, jako nějaká velká radostná zpráva o tom, jak bude ten budoucí svět šťastný a my si ušetříme všechny ty emoce, nesmysly, omily v partnerství, nešťastné lásky a tak dále, protože všechno bude pod dokonalou kontrolou. Vy jste příznivec science fiction. Jak to vnímáte?
Já jsem obecně optimista ve všem možném, takže technický vývoj mě s nadšením sleduju a technické vymoženosti využívám a snažím se je naučit a to, jaký pokrok nebo jaký krok obrovský způsobily mobilní telefony, ten je neuvěřitelný, ale současně si myslím, že žádné prognózy stoprocentně nevídou a že ten vývoj půjde ještě nějakými zvláštními křivolakými cestami. A pak tady touto prognózou bychom zrušili sexuální vzrušení a navazování známostí. Já vím, že jsme se před chvílí bavili o mýtu, které by čistě teoreticky mohlo úplně zničit vztahy mezi ženami. Ale já si vlastně myslím, že to je jenom modní vlna, která pomine. A že nakonec sex mi se nenastane, ani ty katastrofické vize z některých filmů. Nakonec si myslím, že přirozené instinkty vyplavou na povrch a že to vlastně, pokud jde o rodinu, že to tak úplně špatné nebude. A vedou mě k tomu i praktické zkušenosti, když přednáším ženám, nebo když vůbec přednáším obecné veřejnosti nebo i advokátní veřejnosti, tak mě ženy, které trošku víc přemýšlejí o partnerských vztazích a které mají trochu větší problém v komunikaci než muži, kteří to možná s ohledem na svou přirozenost hodně dlouho nerozebírají a neprobírají a nepřemýšlejí o tom. Takže jsou to ženy, které potom v feministickém období začínají přemýšlet, jak to udělat, aby ta rodina komunikovala. A nakonec řada z nich intuitivně přijde k tomu, jak to dělat. Dospěje do toho stádia. To mě vlastně vede k tomu, že odvěké rozložení sil mezi muži a ženami, že vlastně zůstává zachováno a že je to jenom taková pěna dní, kterou čteme a mluvíme o ní, ale ve skutečnosti, že to je jinak.
Na to se dá říct asi jediné, uvidíme. Paní doktorko, děkuji vám za vaši návštěvu ve studiu a děkuji vám za ten pohled na svět mužů, žen, současnosti i budoucnosti našima právnickýma očima. Díky za to.
A já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Takže to byla paní doktorka Daniela Kovářová a myslím, že opět velice trefný a výstižný rozhovor právě v době, kdy se právě Prahou prohánějí ti různí naháči a podobné individua. Já bych si přál, aby to, co se aby se vůbec nedělo to, co se děje, aby se doopravdy ten život bral úplně normálně. A víte, já už snad ani nedávám vinu evropskému společenství nebo našim politikům, ale já si myslím, že doopravdy za to, co se tady všechno vlastně vyvrbilo poslední dobou, můžeme si z velké části my svojí liknavostí, svou neúčastí u voleb, svojí prostě, já nevím, jestli rezignací nebo takové to komentování jenom od stolu, ale co mě, i když pálí, ale nejasme, což je taky taková úplně nová vlastnost. A je to takové, víte, já nechci už, i když jsem to také hodněkrát jsem se přitom přistihl, že všechno je, ano, všechno je nařízeno z Evropské unie a podlehá Istanbulské smlouvě různé další dohody, které se na nás valí, ale uvědomme si jednu věc, že všechno to, co tady dneska takto je, vlastně je smlčením námi, národů. A já doopravdy nevím, jestli je správné obracet nyní všechen hněv a všechnu vinu na Evropskou unii, když vlastně v prvopočátku u všeho byla naše lhostejnost, naše liknavost, náš nezájem a takové to myšlení za mě to koná, nebo za mě to udělá někdo druhý, co mě nepálí, nehas, ale ono, myslím, že se blíží doopravdy ta doba, kdy pálit, a myslím, že pálí nás to už velice hodně, a nejenom tím, jak se pohybujeme nesvobodně ve své vlastní zemi. Můžete říct, jak to nesvobodně, no já si myslím, možná na těch vesničkách ještě, že doopravdy, nebo v těch městysích, kde není taková migrace, nebo není ani takový cestovní ruch, a jsou tam takový ty starousedlíci, domorodci, tak pak věřím tomu, že ignorují dění, a že ani pokud nesledují českou televizi a podobná lživá mainstreamová média, pak vše by relativně a na určitou jenom přechodnou dobu mohlo všechno vycházet tak, jak si snad myslí, že to tak bude na věky, ale realita, jak vidíte, a není to jenom paní Raketovou a já nevím, Lajnovou a Posseltém a Valderode a dalšími. Podívejte se, včera byla další demonstrace vlastně proti panu prezidentovi České republiky. A víte, je zajímavé, že takzvaní demokraté nazývají tuto demonstraci Zastavme Zemana. Pořádala to iniciativa Masaryk, a iniciativa, která má být na obranu hodnot demokracie. No už jenom demonstrace Zastavme Zemana. Myslím, že demokrat by se měl chovat morálně, když my jsme ti, já nevím, xenofobové a já nevím, rasisti a všechno možný hulváti společnosti, tak pořád budu nazývat, já nevím, hodností, ať je to generál pan Blažko, ať je to prezident republiky Miloš Zeman, ať je to premiér pan Babiš. A myslím, že toto, na to, že to je uskupení hodnot demokracie s názvem Masaryk, no, moc o vlastně respektování voleb, vůli občanů, a hlavně aspoň, kdyby tam bylo pana, Zastavme pana Zemana, ne, jenom strohý Zastavme Zemana. A tak to je takový ten, no bojím se, že takový to demokraté, kteří by se doopravdy přišli spoluúčastnit na vedení státu, tak zašlapou do země i ten zbytek morálky a slušnosti, pokud tady ještě v těch kouscích někde mezi námi zbyl. A mně se líbí, že tam bylo několik stovek lidí, ale sám pořadatel ohlásil, nebo podle pořadatelů, že tam se zúčastnilo 400 lidí. No, demonstrace prý trvala necelé 2 hodiny. Mezi řečníky byli, a teď se lidi podržte, sociolog a publicista Fedor Gál, filozof Václav Němec, básník Pavel David, dokumentarista, režisér, kameraman a producent Martin Vadas, nebo disident a pozdější důstojník BIS Vladimír Hučín. No, dovolte mi, abych se zastavil u Fedora Gála. To je takový odkopnutý, ukřivděný politik, který na sebe za každou cenu chce upozorňovat a je mu úplně jedno, kde vystupuje, s kým vystupuje. Hlavně, že je aspoň na chvíli vidět. Já nezapomenu a myslím, že hodně z vás, kteří jste na tom Staromáku tenkrát, nevím, je to 4-5 let, když tam Fedor Gál, Bursík, pan Kocáb a podobní individua vystupovali, samozřejmě pan Štětina, tak vystupovali na pražském Majdanu pod vlastně banderovskou vlajkou a hrdě si připínali ten trojzubec červeno-černý na svoji bundu a když jsem přišel k Fedorovi Gálovi a říkám mu, prosím tě, teď ty seš Žid, co tady mezi nima děláš, ty by tě tenkrát pověsili. No, udělal jsem fotku s odznáčkem a než jsem se stačil otočit, Fedor Gál odznáček už neměl. Takže takový to je politik a doopravdy je mu úplně jedno, kde vystupuje, s kým vystupuje, hlavně, že si honí triko a z takových lidí, no ta společnost byla doopravdy, jak jsem jmenoval, vybraná, pan Bursík, pan Koca, pan Štětina, pan Schwarzenberg samozřejmě nechyběl, no a Fedor Gál to jako Žid doopravdy na fašistické demonstraci se tam chopil slova a bylo úžasné, když jsem ho upozornil, že ten odznak je odznakem pravého sektoru a že tady vlastně uctívá Banderu a jemu podobní. No, říkám, a máme tady Pavlíka, takže předávám telefonátek. Buď zdrav, Pavlíku, dovolal ses do studia Vyšehrad. Haló? Pavle?
Call terminated.
Takže spojení se nám nějak nepovedlo. Pavlíku, jestli můžeš, zkus to ještě jednou, nevím, co se děje, ale tady všechno je v pořádku. Když jsem to zkoušel ze svého druhého telefonu. No, Pavlíku?
Já tě zdravím, Pavlíku, zdravím tebe i posluchače. Přeji krásný den.
Taky. Kde se nacházíš? Máš tam nějaký kravál?
To nic, jenom v tunelu jen v ruku. Teďka jsem vyjel, je tady zácpa dopravní.
Jo, takže...
Trošku jenom pro poveselení, Pavlíku. Jak jsou teďka takové ty barevné chody?
Volume maximum.
U toho, ta minulého režimu přijde chlapeček domů ze speciální školy. A ze speciální školy takové té. No a tatínek se ho ptá, tak co Pepičku, co jste dělali ve škole? My jsme zpívali a byl tam pan inspektor. A co dělal pan inspektor? No plakal. A co jste zpívali? Až nás půjdou miliony. No a teďka už se nedivím, proč ten pan inspektor plakal.
Pavlíku, to mě připomíná s tou stařenkou, víš? A co partizáni, co vám na to? Dankeschön mut. Ach jo, co jinak, jak to vypadá v Evropě?
No, vracím se z Itálie teďka, byl jsem u Říma kousek a tak myslím, že tak docela klid by se dalo říct, ale nemůžu říct, že bych byl někde v centru ve městě. Jo, je pravda, že prostě je někde problém docela, si s prominutím sundat triko, jo, třeba na parkovišti nebo tak, protože za chvilku řve nějaký barabáš, jo, v prominutí, takže tak ti to asi tak můžu říct.
Jo. No, tak,
asi se bojí, aby některá z jeho žene neviděla chlapa, no. Asi tak to nějak bude.
No já se právě ptám, protože ve Francii údajně znova vyrazili do ulic vesty barevný, tak právě nevím, jak kudy si projížděl všudy a jestli si něco takového zaregistroval, nějaký nepokoje proti migrantům. A Salvini jak přitvrdil, zaprať pánbu za to, takovýho premiéra bychom potřebovali.
Ano, ano, přesně tak. No, já ti to povím tak, Pavlíko. Já jsem jel minulý týden, je to tak 10 dní zpátky, jsem projížděl přes Francii, jel jsem tím obvyklým místem, poté, jak se říká, Portugalce, kde ty žlutý listy dost byly na těch kolových objezdech. Zatím to bylo čisté, nebylo tam nic. Nevím, jak se děje teď, nikdo nic neříkal. Hmm.
Takže taky.
No, možná to je na městech, ale je teda uchvatné, když si třeba ve městě jako v Paříži nebo v Lyonu projíždíš tím městem, jedeš přes křižovatky a na každé křižovatce je žebrající žena i s dětmi kolikrát v tom provozu, jo, s malými dětmi, třeba 3-letými, 4-letými a chodí s cedulou a že vybírá na Sýrii. Hmm.
Jo, tohle už jsem zažil i tady v Praze, že jakmile zastavíš na červenou v Turánu, tam je s kýblem, s hadrem a chce po tobě prachy, že ti umyl v okno, jo?
No, já zavolal, ale to je paní Jogurt, tam ona ho nechtěla, tak co potom chce?
No, přesně tak.
Asi jsem měl dát ještě říčku.
Pavlíku, ideální by bylo projíždět na červenou.
Jo, ale se drahý, v Francii chodí hodně pokud, to ne.
Jo, jo.
Tam se mě platil, když jste jde o to.
Tam to leze do 10 000.
Český vlastně 70.
No.
To ne.
No, je to tak. A oni nemají ani zákaz stání, oni mají jenom přímo, teda oni nemají zákaz zastavení, oni mají zákaz stání, že jo? Jenom jednou škrtnutý.
Člověče, ani jsem si nevšiml.
Já myslím, že
kde nemusím nestýt,
že ten,
stojím jenom tam, kde mám.
Jo, že ten kříž mají, myslím, úplně vypuštěný ve Francii. Že maj...
No, ono taky, když se nedá nikde ani zastavit, tak je to hodně velký problém, protože tak. Zastavit prostě v určitý případ musíš.
No a jaký máš počasí, náladu máš výbornou, jak slyším, to je krásný.
Jedu domů, tak musím jít náladu výbornou. No teplota 18,5 stupně a jsem jedu, projíždím kolem Innsbrucku akorát.
Jo, no tady v Praze je tady v Praze je pod mrakem a 24 stupňů, takže takový příjemný konečně ochlazení.
No, ono bude teplý, až přijedu do Německa, no, až vyjedu z Alp.
Jo.
Jo, takže za Kuštajnem na Mnichov už to bude jináčí.
No, takže k večeru seš doma, viď?
Ne, dneska dojedu někde do Německa, zítra složím úplně a potom vřejmě vlakem domů.
Jo, takhle, takže já myslel, že už dneska právě, když jsi si říkal, že se blížíš domů, tak jsem myslel, že už jedeš domů.
Tak, ne, ještě musím úplně za Plzní složit materiál a pak přijedu do Prahy, tam odstavím auto a jedu na vlak.
No a co říkáš těm různým těm homosexuálním pochodům a podobným věcem tady v Praze?
No, máme to mít prej i v Ostravě, proto jsem říkal ten rádový vtip.
Jo, takhle. Takže, no já jsem si právě říkal, proč mají být ostatní města ochuzený, jo? Ne, doopravdy nevím, proč se k tomu přidává takováhle váha. A já bych byl pro, doopravdy, aby ten národ doopravdy přestal jenom žbrblat na internetu, já nevím, na různým, a doopravdy udělal proti akci normálních fungujících rodin, jo? A doopravdy tady ty blbečky přezdil, úplně zazdil. Spláchnout je do hajzlu. anebo je to úplně ignorovat, ale úplně ignorovat se vším všudy, jenomže když dostávají odevšať dotace, to se pak těžko ignoruje a nereaguje na to, když maminky nebo invalidi tady nemají pomalu na nájem a tady se cpou peníze vrchem dolem nějakým homosexuálům. Já jim za to nemůžu, já jsem postižený taky invalida, ale nedávám to najevo, nebo to máme udělat nějaký spolek Pochod invalidů Prahou, nebo já nevím.
No jo, no, já ti dopovím tak, pracující člověk, který živí rodinu, nemá na takové královiny čas.
Tak asi, bohužel.
Jo, proto se ty lidi ty takhle nesejdou.
Ano.
Jo, a bohužel ti lidi z pravidla nefakčenkové, jo, různý uletáci a podobně, který žijou z různých dotací a živí je neziskovky, tak ty mají čas takovéhle na takovéhle prasárny v proběhu.
Ano, ano.
O tom to je. Není to o nezájmu lidi. Lidi by zájem měli, ale kdy?
Ano.
Kdo má jít tamhle z Ostravy do Prahy nebo z nějakých kotěhůlek, jo, a jít na plac? To prostě člověk, když dojde se dřený z práce, má úplně jiné starosti. Bohužel, když to tyhle ty blbouny z kaváren, jo, tak ty se vyvolají vždycky do ulic.
Víš,
a řekni mě, kolik je tam pražáků?
Tak.
Kolik tam napočítáš ti vypsují s něma?
Tak.
Jo, jako.
Teď chci říct právě, Pavlíku, jestli by větší vážnost a větší účast neměla různá akce, já nevím, třeba v Ostravě nebo v Brně, v Olomouci, jo, protože všichni se soustředějí na Prahu, ale Pražáci jsou úplně lhostejní, tady vládne u Piráti, TOP 09 a prostě, no, je to začarovaný kruh takový, jo.
Bohužel, bohužel, no. Máte tam atomový hřib na radnici a s tím se nedá nic dělat, no?
No, je to od deseti k pěti, jo?
Ten svým poklesem roznáší ten radioaktivní spad a jde to, jak říkáš, od deseti k pěti.
Ano, ale bohužel jako demokraté musíme respektovat volbu lidí, no, dostali si je tam, mě mrzí, že ty ostatní lidi, který tekon frfňají nebo nadávají, k vůbec k volbám nešli, jo, a to je pak špatný. Ale nic, no.
Ano, ano.
Snaď to lidi pochopějí a jednou procitnou. Takže Pavlíku, hele, ono se bude blížit, já dám ještě poslední písničku na rozloučenou a předávám panu Kapalovi, bude záznam. Vlastně teko, ne, teko, Pavlíku, šťastnou cestu a děkujeme všechno a hlavně v pořádku dojeď.
Taky děkuju a krásný den přeju ještě jednou všem.
Takže to byl Pavel Šindelka, určitě jste poznali, a jede akorát okolo Štrasburku, no, bylo by ideální asi se tam zastavit, anebo to vzít skrz parlament, ale nebudeme takový zlý, protože, jak jsem říkal na začátku...
Nezavěšujte, prosím, vyčkej...
Takže, jak jsem říkal na začátku, přesně takový by to mělo být a já jsem jedině rád, že lidé na toto reagují a berou to, jak vidíte, zcela vážně a sbírají nám informace i z celé Evropy, kterou projíždí. A ano, že to je ostrach někde zastavit a vůbec se vysléknout z trička, jak jste slyšeli. No, bohužel i toto řemeslo má, ale no, podle našich politiků je tu bezpečno a bezpečno je přeci v celé Evropě, aspoň to tvrdí paní Merklová, pan Mane, fuj, no, vidíte, ani na jméno mu nemůžu přijít. A já bych byl rád, kdyby takovéto individua doopravdy skončily. Lidé pochopili, že není nad vládu, já nevím, milionů proti pár spárchantělých politiků, nebo ani ne politiků, to jsou lidé někde v zákulisí, o kterých ani nevíme, které si hrají na principály a řídí, nebo si hrají na ty mocné a oni tu moc bohužel mají, ale mají jenom proto, že jsme jim tu svoji početní váhu, tu přesilu vlastně rezignovali, že jsme ji předali dobrovolně. A já se bojím, to by bylo špatné slovo, ale je dopravy nejvyšší čas tím něco udělat. A když ne my, tak se ptám, kdo. Fyzická zdatnost, inteligence, všechno jde zugrund, i když věřím a jsem optimisticky naladěn, že mládež opět začíná procitat a mladých, kteří to mají v hlavě srovnané, začíná přibývat a z toho mám asi největší radost. Takže já vám pustím koukám, že už je akorát, abych pustil vlastně znělku a připravil vás na další, tentokrát to budou reprízy, studio Letem světem, studio Lípa s Ivetkou a potom samozřejmě Vladimír Kapal a studio Beta a je to stávka v Kladně, takže příjemný poslech.